Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 29 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ តេន សុក ស្រី និត និង សក្ការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ មក លោក អ្នក ស្ដាប់ ពី រដ្ឋ ធានី Washington ជា កិច្ចចាប់ផ្ដើម លោក ឈឹម សុមេត សូម ជូន ដើម រឿង នៃ ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ នៅ ព្រឹក នេះ
មាន ការ អះអាង ថា ការ វាយប្រហារ តាម អាកាស ដោយ ប្រទេស ទុរគីបានបដាលអជនស៊ីវិល35អ្នកស្លាប់ក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីទួរគីអឺដូហ្គានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតលោកដូណាល់ត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកជនស្បែកខ្មៅនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសរបស់ក្រុមជនស្បែកសភាគច្រើន
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជំរុញឲ្យមានការបន្តប្រតិបត្តិការរបស់សាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យ Zamen និងបាត់សម្ភារ VOA ភាពបញ្ចប់ជាមួយលោកភួយលីហេងអំពីការបង្កើតក្តារចុចលក្ខណៈខ្មែរដែលមានល្បឿន VSR ឆាប់រហ័សជាងមុនសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបាត់សម្ភារនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកឧទ្ទិមសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទុរគីបានចូលត្រួតត្រាភូមិយ៉ាងតិចណាស់4នៅក្រុង1ដោយវាយកបានពីកងកម្លាំងដឹកនាំដោយពួកជនអំបូកជឿនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅពេលមានរបាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះច្បាំងទុរគីបានបដាលអជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់35អ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពមកពីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាមានមនុស្ស20នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងភូមិ Jub Al-Khusa មានមនុស្ស50នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មួយត្រួតត្រាដោយពួកជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកជនអំបូគុតអង្គការ Observatory និយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៀតបានបដាលអជនស៊ីវិល15នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស20នាក់ទៀតនៅជិតទីក្រុងអាអាម៉ាណាកងយោធាទុរគីបាននិយាយការប្រកាសថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ពួកគេនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានបដាលអជនសកម្មប្រយុទ្ធគឺ25នាក់ស្លាប់ហើយបានបដិសេធថាគ្មានជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះទេកងយោធាទុរគីក៏បានថ្លែងដែរថាពួកគេបដិញ្ញាការពារពួកជនស៊ីវិលតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលុរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសទុរគីបានផ្សាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគឺដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាពួកសមាជិកភេរវជនរបស់គណៈបកកម្មករខឺឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសទុរគីនិងគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា PYD ក្រុមយោធាទុរគីជាមួយនឹងពួកឧទ្ទិមសេរីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេកំពុងថិតក្នុងថ្ងៃទី5នៃយុទ្ធនាការមួយដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីរុញច្រានកងកម្លាំងគឺដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងព្រំដែនសេរី Jarablus ដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសទុរគីនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីទុរគី Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយថាពួកអ្នកស្រុកក្រុង Jarablus បើត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញហើយក្រោយពីកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយទុរគីបានវាយយកបានក្រុងនេះមកវិញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីទុរគី Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដល់ទោសប្រហារជីវិតដោយថ្លែងថាការធ្វើឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញអាចបំពេញបំណងរបស់ប្រជារាស្ត្រទុរគីភាគច្រើននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយក្នុងទីក្រុង Gaziantep នាប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសតុរគីលោកអឺដូកានបាននិយាយប្រាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ថាកំណត់សម្គាល់របស់លោកក៏សំដៅទៅរកពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសតុរគីផងដែរលោកអឺដូកានបាននិយាយអំពីទោសប្រហារជីវិតថានៅពេលនេះខ្ញុំបញ្ជូនសំណើសុំរបស់លោកអ្នកម្ដងទៀតពួកសមាជិកសភាគួរស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីបញ្ហានេះហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយខ្ញុំនឹងយល់ព្រមតាមសេចក្តីសម្រេចនេះលោកអឺដូកានដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Gaziantep ដើម្បីសម្ដែងមរណៈទុក្ខដល់គ្រួសារពួកជន54នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងពិធីរៀបការគួបមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជំរុញឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញនៅក្រោយមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យមួយប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីខែមុនលោកដូណាល់ត្រាំបបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការអំពាវនាវច្រើនដងជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកន្លែងមិនសមទំនងសោះគឺនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសដែលនៅទីនោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតសឹងតែទាំងអស់ជាក្រុមជនស្បែកសលោកត្រាំបបានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីទាក់ទាញពួកអ្នកគាំទ្រស្បែកខ្មៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋកសិកម្មអាយូវ៉ាក្នុងតំបន់កណ្ដាលខ្លេចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយប្រាប់វងមនុស្សដែលភាគច្រើនជាជនស្បែកសថាលោកបន្ទោសគោលនយោបាយច្រើនទស្សវត្សមកហើយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបដាលឲ្យមានស្ថានភាពគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុងជាច្រើនរបស់យើងលោកត្រាំបបានហៅលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះថាជាមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនត្រូវនិងក្រំបាជនិកដោយមិនបានកែលម្អស្ថានភាពរបស់ក្រុមជនស្បែកខ្មៅនិងពួកជនអំបូ Hispanic ទេលោកត្រាំបបាននិយាយថាក្នុងឋានៈជាឪពុកម្នាក់ជាអ្នកកសាងម្នាក់និងជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកម្នាក់វាជាការនាំឲ្យអន់ចិត្តដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអំពីត្រូវនិងខុសដែលបានឃើញនរណាម្នាក់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអន់ណាស់ដោយមិនអាចជឿបានគឺអាក្រក់ណាស់ការស្ទង់មតិខាងយោបាយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខច្រើនលើសលោក Trump ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំបូ Hispanic ដែលជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមានកំណើនយ៉ាងលឿនចំណែកឯលោក Trump វិញនាំមុខតែបន្តិចក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសពួកអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយនិយាយថាការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាក្រុមជនអំបូរភាគតិចមានគោលដៅតាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោត Hispanic ដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែរដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនពីសំណាក់ក្រុមស្ត្រីនិងពួកសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលខាងនយោបាយដែលប្រហែលជាទូទុនទៅគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ពីព្រោះពួកគេយល់ថាលោក Trump ជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍មន្ត្រីអ៊ីតាលីបានបើកការស៊ើបអង្កេតដោយផ្ដោតលើសំណងនានាដែលបានដួលរលំក្រោយពីមានការរញ្ជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបំផ្លាញទីក្រុងចំនួន4នៅក្នុងតំបន់ភ្នំហើយបានធ្វើឲ្យញ័ររណ្ដំតំបន់កសិកម្មនៅផ្នែកកណ្ដាលប្រទេសរដ្ឋអញ្ញាក្នុងតំបន់និយាយថាគេនឹងមិនស៊ើបអង្កេតថាហេតុអ្វីបានជាអាគារសាងសង់ថ្មីៗរួមមានសាលារៀនដែលកសាងក្នុងឆ្នាំ2012មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការរញ្ជួយផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋអញ្ញានឹងធ្វើការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងម្ចាស់សំណងឯកជនដែលប្រហែលជាការប្រែផ្ទះជាសំណងបុរាណដែលបំពេញច្បាប់សំណងបច្ចុប្បន្ននិងបទបញ្ញត្តិវិស្វកម្មទប់ទល់នឹងចលនារំញ័រស្ថានភាពដីលោក Yusuf Saiba ប្រធានរដ្ឋអញ្ញាខេត្ត Rieti បានប្រាប់កាសែត The Guardian ថាគ្រប់គ្នាសង្ស័យថាសកម្មភាពបែបនេះមិនមែនតាក់ទងតែព្រេងវាសនានោះទេតែវាតាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវផងដែរលោកនិយាយថាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋអញ្ញាគឺផ្ទៀងផ្ទាត់
ថាតើមានអ្នកទទួលខុសត្រូវឬទេប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រពៃពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតជិត300នាក់ការគម្រាមរបស់រដ្ឋអាជ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នករស់ជីវិតនិងសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ខឹងសម្បានឹងម្ចាស់សំណងទាំងនោះពួកគេបាននិយាយថាការកែប្រែសំណងភាគច្រើនមិនបានគោរពច្បាប់សំណងរបស់ប្រទេសនេះទេដោយម្ចាស់សំណងសូកប៉ាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឬគ្រាន់តែបងផាកពីនៃតែប៉ុណ្ណោះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
គ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋទូគីថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មនោះបានទទួលការគាំទ្រពីសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាឲ្យបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរក្សាជំហររបស់លោកដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សានេះដដែលលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាជាបានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យលើការអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យអប់រំទោះបីជាមានការស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋទូគីឲ្យបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះក្តីសមាគមនេះបានចាត់ទុកការស្នើឲ្យបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនសាមញ្ញដោយអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ទូគីដោយទាំងពុំទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាមានចរិតពុំទាន់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កម្ពុជានៅឡើយហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យមានភាពភ័យព្រួយដល់អនាគតរបស់សិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងតែសិក្សាក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំផងដែរយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ជាក់ថាសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកម្មករលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនិងមាតាបិតារួមទាំងអាណាព្យាបាលសូមមេត្តាស្ងាត់ស្ងៀមនិងបន្តដំណើរការបង្រៀននិងរៀនរបស់ខ្លួនឱ្យបានជាប់លាប់និងទុកលទ្ធភាពឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដោះស្រាយតាំងពីឆ្នាំ1997រហូតមកដល់ពេលនេះសាលាសាមញ្ញមានសិស្សចុះឈ្មោះចំនួនប្រហែល 2,000 នាក់ដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់កម្រិតមហាវិទ្យាល័យលោកដេតសុខឧត្តមសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាមញ្ញនឹងនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់បែបណាក្តីពីស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋទូគីលោកនិយាយថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះស្ថានទូតក៏កំពុងរកភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ដែលថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាមញ្ញមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មនោះ
ខ្ញុំជឿថាគាត់ព្យាយាមរកហើយប៉ុន្តែសំខាន់វាអត់មានតែវាអញ្ចឹងទៅដូចជាជាស្ដែងដូចជាខ្ញុំអានព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកអីក៏ឃើញថាសូម្បីតែការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកយូលិននៅអាមេរិកអីក៏ខាងទូគីនោះក៏បានតាមពីថាខ្លួនអត់ទាន់មានភស្តុតាងអីបង្ហាញទៅថារដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរកឃើញថាលោកយូលិននៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែរហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះវាដូចជាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនទៅណាសំខាន់ក៏អត់មានភស្តុតាងបាទ
លោកបន្ថែមថាសកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញដំណើរការធម្មតាហើយការចុះឈ្មោះប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ពីសកលវិទ្យាល័យនេះក៏មានចំនួនកើនឡើងគឺមានប្រមាណជាង500នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីលហានខេម៉ាល់ទូអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលធ្លាប់ស្នើលោកប្រាក់សិខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឱ្យបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាមញ្ញបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការលើកពីបញ្ហាច្បាប់របស់សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាមិនតាក់ទងគ្នានឹងការធ្វើប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនោះទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅតែប្រកាន់ជំហរថាគ្រឹះស្ថានអប់រំសាមញ្ញមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មដដែល
The problem is not per se related with the Cambodian laws. Okay, this is not the issue here.
បញ្ហានេះគឺមិនមែនទាក់ទងតែនឹងច្បាប់កម្ពុជានោះទេនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាគឺថាមនុស្សទាំងអស់នេះអង្គភាពនេះកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺនៅប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរពួកគេកំពុងតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងការកសាងបណ្ដាញទៅដល់អង្គការភេរវកម្ម
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉េស៊ីប តាយីប អឺដូហ្គាន់ក្រោយរដ្ឋប្រហារនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់ទុកក្រុមសាមញ្ញគ្រប់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅសាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសទូគី និងការចោទប្រកាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទុគីប្រចាំកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់មិនមានការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរារាំងរបស់ក្រុមយោធាណាមួយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទុគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទុគីអាចនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ចំពោះការប៉ុនប៉ងនេះលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់បានអះអាងថាលោកហ្វីតូឡាហ្គូលិនមិនដែលផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយក្នុងការបង្កើតឬដំណើរការរបស់សាលានោះឡើយលោករូសេលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យថាក្រសួងអប់រំមិនមានដែនសមត្ថកិច្ចលើការសម្រេចអំពីការបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាមញ្ញនោះទេលោកនិយាយថាបញ្ហារបស់គ្រឹះស្ថានសាមញ្ញត្រូវការដំណោះស្រាយនយោបាយតាមផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋទូគី
ករណីនេះគឺជាករណីដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហការផ្លូវការទូតរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែលការសម្រេចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជានយោបាយផ្លូវការទូតដូច្នេះក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែការអនុវត្តតាមច្បាប់អប់រំតាមបញ្ញត្តិអប់រំផ្សេងៗជាធម្មតា
ប្រទេសទួគីបានចោទថាភារវកម្មកាលពីខែកក្កដាគឺបង្កឡើងដោយក្រុមអង្គការភារវកម្ម FETO ដែលមានលោក Gulen ជាមេដឹកនាំលោក Gulen គឺជាបព្វជិតអ៊ីស្លាមនិងកំពុងនិរទេសខ្លួនក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នៃប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ម្សិលមិញនេះ VOA បានផ្សាយបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់នាងផនបុប្ផានៃ VOA ជាមួយនិស្សិតឈ្មោះភួយលីហេងអំពីគំនិតបង្កើតក្រដាសចុចលក្ខណៈខ្មែរដែលលោកបានចំណាយពេល2ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតក្រដាសចុចនេះឡើងលោកភួយលីហេងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រដាសចុចដែលលោកបានបង្កើតថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រដែលវាអក្សរខ្មែរអាចវាយឆាប់រហ័សជាងក្រដាសលីមូនឬក្រដាស Unicode សូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
តើលោកអាចមានប្រសាសន៍បន្ថែមអំពីការរៀបចំឡើងវិញនៅទីតាំងអសរនិងលេខតើលោករៀបចំដាក់ទូអសរនិងលេខឡើងវិញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎បាទយើងឃើញថានៅសតប់ទី1ហ្នឹងគឺសតប់ដែល opera shift ហ្នឹងទូអសរព្យញ្ជនៈយើងទាំងអស់លើកលែងតែព្យញ្ជនៈ10ទូជាភាសាបាលីយើងហៅថា tonic ឬក៏ព្យញ្ជនៈដែលមានខ្យល់ហហ្នឹងដូចជា kho kho cho cho ហ្នឹងក្រៅពី10ទូអសរនេះខ្ញុំដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃទាំងអស់ហើយនឹងមានការតម្រៀបហ្នឹងតាមលក្ខណៈខ្មែររបស់យើងដូចជាខ្មែរយើងមានលក្ខណៈខ្យល់អខ្យល់អខ្យល់ចុងច្រមុះហ្នឹងគឺខ្ញុំតម្រៀបតាមហ្នឹងហើយចំណែកឯស្រៈវិញគឺនៅខាងស្ដាំដៃខាងស្ដាំដៃហ្នឹងឃើញស្រៈហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើក្តារចុចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាស្រៈអត់ចាំបាច់ចុច shift ទេគឺនៅលើទាំងអស់អានេះស្រាប់បន្ទាប់ទី1តទៅពេលនៅបន្ទាប់ទី2វិញយើងឃើញថាព្យញ្ជនៈទាំង10ទូហ្នឹងដូចខ្យល់ហហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងស្ដាំដៃចំណែកឯវណ្ណយុត្តវិញគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងស្ដាំដៃដែរប៉ុន្តែនៅផ្នែកខាងលើវិញហើយលេខវិញគឺខ្ញុំទម្រាបនៅខាងឆ្វេងដៃលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ហើយបន្ទាប់មកលេខ6នៅខាងក្រោមលេខ6លេខ7លេខ8លេខ9ហើយលេខ0ហើយការទម្រាបលេខបែបនេះគឺយើងឃើញថាដោយសារតែខ្មែរយើងគឺការហៅរបស់យើងមានជាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ហើយលេខ6 7បានន័យថាយើងបានមកពី 5+1 5+2 ដូច្នេះបានជាខ្ញុំដាក់ទម្រាបជាលក្ខណៈបែបនេះតាមលក្ខណៈសូរសំឡេងរបស់លេខខ្មែរហើយសម្រាប់ស្រៈពេញតួវិញគឺនៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃដែរប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមលេខទៅវិញហើយការតម្រៀបហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាជាលក្ខណៈគូគូរបស់ស្រៈពេញតួរបស់យើងដូចជាអេសអីអេស្រៈពេញតួអេស្រៈពេញតួអីហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងពេលណាដែលយើងផ្លិចទីតាំងរបស់វាអីយើងគ្រាន់តែចុចតាមម្ដុំហ្នឹងទៅឃើញហើយហើយតួអសចេញច្រើនដោយស្រៈពេញតួក៏មានតួអសចេញច្រើនដែរហើយតួអសខ្លះក៏យើងមិនដែរប្រាក់ដែរហើយក៏វានៅចិត្តដៃក្នុងហ្នឹងដែរ
តើការរៀបចំឡើងវិញរបស់លោកហ្នឹងផ្អែកទៅលើ Unicode ឬក៏លោករៀបចំដោយមានកម្មវិធីថ្មីឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
តាមពិតទៅកូដរបស់វានឹងគឺកូដរបស់ Unicode ផ្ទាល់តែម្ដងគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទាំងអស់ហើយការតម្រៀបទីតាំងនេះដែរគឺខ្ញុំមិនបានចងជា program អ្វីថ្មីទេគឺគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Microsoft Keyboard Layout Creator ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះគឺស្រួលមែនតើបើសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះ Word Excel ហ្នឹងគ្រាន់តែ copy paste ហ្នឹងហើយបង្កើតជាកម្មវិធីមួយតឡើងប្រើបានតែម្ដងអត់ចាំបាច់ត្រូវការចេះ IT អីច្រើនទេគឺសំខាន់គឺយើងដឹងថាទីតាំងណាដែលយើងចង់ដាក់
តើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីការរៀបចំឬការសាកល្បងរបស់លោកដើម្បីរកបាននៅក្តារចុចថ្មីនេះតើលោកត្រូវចំណាយពេលប្រមាណដែរលោក
តាមពិតទៅខ្ញុំចំណាយពេល72ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាពីទីតាំងនេះតាំងពីខ្ញុំអត់មានគំនិតអីទាំងអស់មិនមានគំនិតថាដាក់អសរនៅណាឬណីគ្រាន់ថាយើងឃើញថាក្តារចុចបោះថៃដំបូងយើងចាប់ដើមពីក្តារចុចថៃយើងឃើញថាទីតាំងគេតម្រៀបនឹងគឺផ្អែកទៅលើតួអសរចេញច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងដាក់តាមនឹងហើយក៏គឺចេះតែដាក់អសរនឹងប៉ាណាប៉ាណីយើងអត់តមាន concept អត់តមានជាកម្មវិធីណាជួយយើងឲ្យដឹងថាតួអសរណាចេញច្រើនអីទាំងអស់ហើយយើងបានសាកល្បងច្រើនដូចជាក្តារចុចបោះកូរ៉េអញ្ចឹងយើងដាក់ស្រាក់មួយហៀងជួយជំនះមួយហៀងនិយាយរួមធូបបែបនេះដដែលនឹងគិតទៅខ្ញុំចំណាយពេលធ្វើអានឹង130ដងហើយហើយសម្រាប់ក្តារចុចចុងក្រោយនេះដែលខ្ញុំសម្រេចធិតថាយកនឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការសាកល្បងចំនួន3ខែមកហើយខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់នឹងលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីក្តារចុចដតៃនឹងយកមកដាក់ចូលអស់ហើយចាំឲ្យបានខ្ញុំសម្រេចប្រើប្រាស់ក្តារចុចមួយនេះ
លោកលីហេងក្តារចុចថ្មីរបស់លោកនឹងមើលទៅមានផលប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះមនុស្សក្នុងវ័យណាហើយមនុស្សប្រភេទណាដែរចាលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរគាត់ប្រើក្តារចុចរបស់លោកចា
យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់យុវជនឬក៏និយាយរួមអ្នកប្រើប្រាស់ក្តារចុចរាប់ថ្ងៃនេះគាត់ប្រើ Unicode ហើយតែអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានការលំបាកមួយចំនួនក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់នឹងជឿជាក់លើគុណភាពរបស់យើងហើយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់គាត់នឹងមកប្រើរបស់យើងយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនជាភាពងាយស្រួលប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងសម្លឹងមើលទៅខាងអ្នកប្រើប្រាស់ក្តារចុចមួយចំនួនដូចជាលោកអ៊ំលោកពូលមីងដែលគាត់ភាសាអង់គ្លេសឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់នៅតែប្រើភាសាខ្មែរនៅឡើយណាដែលគាត់អត់មានជំនឿប្រើភាសាផ្សេងគាត់នៅតែប្រើខ្មែរនឹងគាត់មានផលលំបាកដូច្នេះហើយអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងនឹងគឺយើងចង់ឲ្យខាងអ្នកដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសនឹងប្រើបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចេះអង់គ្លេសហើយបើគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើក្តារចុចខ្ញុំវិញក៏បានបើមិនចង់ទេក៏បានដែរពីព្រោះវាជាជំនឿមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
លោកលីហេងលោកអាចបញ្យល់បានទេចាលោកទៅរៀនផ្នែកវិស្វកម្មហើយអ្វីបានជាលោកធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅវិញចា
ចំនួននេះមានគេសួរខ្ញុំច្រើនដែរតាក់ទងថាហេតុអីបានជាយើងរៀនមេកានិកសុកសុកមកទៅរៀនធ្វើខាងផ្នែក IT ទៅវិញហើយមិនក៏មិនទៅរៀនខាង IT តាំងពីមុនមកចំណ ্লাই របស់ខ្ញុំគឺថាការដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មេកានិកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគោលដៅមួយហើយក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងថាខាង IT ហ្នឹងខាងក្តារចុចហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីដែរពីព្រោះថាយើងនៅជាមួយនឹងបញ្ហារហូតដល់យើងលែងស្គាល់ថាវាជាបញ្ហាទៅហើយតែនៅពេលដែលយើងទៅដល់ប្រទេសថៃនោះពេលដែលឃើញក្តារចុចរបស់គេឯផ្សេងមានលក្ខណៈផ្សេងពីយើងនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្វែងយល់អីហ្នឹងទៅបានយើងនឹងថាជាបញ្ហាទីមួយយើងក៏នៅដឹងថាវាជាបញ្ហាដល់ពេលផ្នែកទី2ដែលថាតើវាអំណោយផលនៃពេលវេលារបស់ខ្ញុំផងដោយសារតើការសិក្សារបស់ខ្ញុំនឹងវាតកតងទៅនឹងការយកទិន្នន័យពីព្រះអាទិត្យអីចឹងទៅហើយខែហ្នឹងវាអត់សូវមានតែអញ្ចឹងខ្ញុំទំនេរហើយដល់ពេលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំចង់កូដក្នុង Excel ធ្វើអីលេងឬក៏ធ្វើគណិតវិទ្យាអីហ្នឹងចៃដន្យដល់ពេលនឹងឃើញវាជាបញ្ហាក៏យើងចាប់ផ្ដើមថាយើងគួរទៅធ្វើវាទោះបីជាខ្ញុំអត់មានជំនាញខាងផ្នែក IT អីក៏ដោយយើងគន់ថាពេលណាដែលយើងមានទឹកចិត្តថាចង់ធ្វើវាហើយយើងជាយាមរកពិភពខាងក្រៅសម័យនេះយើងចេះអ៊ីនធឺណិតយើងមាន YouTube មានអីគ្រប់យ៉ាងយើងអាចចូលទៅមកសិក្សាតាមនឹងបានណាមួយទៀតដូចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាចថាមួយចំនួនធំក៏អត់ដឹងថានឹងជាបញ្ហាតែយើងក៏អត់បានទៅសិក្សាពីអាហ្នឹងព្រោះថាយើងប្រើក្តារចុចយើងសពថ្ងៃហ្នឹងតាំងពី2003នៅពេលដែលយើងប្រើ Unicode ហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងវា10ឆ្នាំជាងហើយតែអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនទាន់មានអ្នកគេលើកជាបញ្ហាថាគួរទៅសិក្សាអានឹងឡើងវិញនេះជាទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំមិនចង់ចាំតទៅទៀតគឺខ្ញុំចំណាយពេលដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺយកមកធ្វើវាតែម្ដង
អរគុណចាតើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីគោលបំណងរបស់លោកទៅថ្ងៃអនាគតលោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីតទៅទៀតចា
តាមពិតទៅក្តារចុចនេះគឺវាមាននៅបន្តទៅមុខទៀតនិយាយរួមវាជាដំណាក់កាលទី1នៅឡើយទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងការប្រើ shift វានៅមានប្រហែលជា6ទៅ 8% នៅឡើយហើយគោលដៅរបស់ project របស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែវាយភាសាខ្មែរហ្នឹងនៅលើ computer ហ្នឹងដែលជាភាសាមួយដែលមានតួអក្សរច្រើនជាងគេលើពិភពលោកហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ប្រើ shift អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគោលដៅរបស់គម្រោងរបស់ខ្ញុំបើគោលដៅធំនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំវិញតទៅនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកដំកើងតម្លៃរបស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាប្រទេសដទៃ
សូមអរគុណលោកលីហេងច្រើនសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណកញ្ញាបុប្ផាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការបង្កើតក្តារចុចលក្ខណៈខ្មែរដែលជួយឲ្យមានការវាយតួអក្សរខ្មែរបានឆាប់រហ័សជាងក្តារចុចលីមូនឬក្តារ Unicode ព្រមមិនស្ដាប់ពីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រមិត្តរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទតើនរណានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានលោកបណ្ឌិតមីសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកហងវិទូ ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចូលរួមជាវាគ្មិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះតានីលោកឈឹមស្មេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកស្មេត
អរគុណអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមមួយដែលបានបំពេញមុខនាទីក្នុងការធ្វើកិច្ចចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូសំខាន់មួយជាមួយពួកមហាអំណាចពិភពលោកបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីកណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាលោកហ្គូឡាំហ៊ូសេនម៉ូសេនីអ៊ីជេអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការតុលាការអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពិខាតថាចាររបស់រដ្ឋម្នាក់បានជ្រៀតចូលក្នុងគណៈប្រតិភូបរមាណូហើយបានត្រូវដោះលែងដោយបង់ប្រាក់ធានានៅការឃុំក្រៅពីបានជាប់គុកពី3ខែមកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកធ្វើការចរចានេះមិនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោក AG បាននិយាយថាជននេះនៅស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរិមាណូរបស់បងខ្លួនជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលភាគច្រើនពួកនិយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូនេះហើយដោយយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការផ្ដល់សម្បទានមួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការព័ត៌មានរបស់ពួកនិយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងបានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ឃុំឃាំងលោកអាប់ដូរ៉ាស៊ូលដូរីអេសវ៉ាហានីដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់និងសញ្ជាតិកាណាដាលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមមួយដែលបានធ្វើការចរចាអំពីការលុបចោលទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈកិច្ចចរចាមួយក្នុងបណ្ដាកិច្ចចរចាដំបូងមួយចំនួនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូកាលពីឆ្នាំទៅមិញកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបានឈ្មោះចូលលោកក្នុងសាលាម៉ាដ្រាសាមួយក្នុងទីក្រុងខ្វេតានៃប៉ាគីស្ថានប្រទេសហើយបានចាប់ឃុំឃាំងជនជាតិប៉ាគីស្ថានប្រមាណ100នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអានវ៉ាអ៊ុលហាក់ហាកាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តនេះនិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនគ្មានឯកសារអត្តសញ្ញាណទេអាជ្ញាធរបានរឹបអូសយកសិភៅនិងឯកសារដែលគេមិនចង់ឲ្យមានពីសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមនេះដែលមានឈ្មោះថា Madrasa Abdullah bin Jubair លោកបានថ្លែងថាស្ថាប័ននេះបានត្រូវហាម5មិនឲ្យមនុស្សចេញចូលនៅក្រៅការឆ្មក់ចូលលោកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ Phusa Bandi ហើយគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីពួកជនជាប់ឃុំឃាំងដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់តទៅទៀតកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រឹងប្រៀបបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីវាយកមកវិញស្រុកមួយនៅតំបន់ព្រំដែនខាងកើតប្រទេសមួយថ្ងៃក្រោយពីស្រុកនេះបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាឡេបាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកបះបោអ៊ីស្លាមនិយមនេះបានវាយកបានស្រុកយ៉ាងនេះគឺនៅក្នុងខេត្តប៉ាក់ចានីប៉ែកខាងកើតប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាមានពួកយុទ្ធជនរាប់សិបនាក់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកកែលអធិការបដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបិទទ្វាររបស់ប្រទេសខ្លួនមិនឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនចូលដោយសារពួកគេជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.